orain pasako gara asteroko kolaborazioa tale ekitzera eta aste artero bezala ekonomia talean Ekai Zentarreko Adrian Zelaia daukagu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Adrian.
Arratsaldeon Leo.
Arratsaldeon. Bueno, pues beti bezala ez, diru puntu ekarri diguzu gaurkoan, eta ez haien artean dago soldaten burbuia Txinan.
Bueno, bai, interesgarria da, alde batetik, soldaten burbuia, zapide edo espresiño hori erabiltzea, eta hori berez, harrigarria balako, maten dago horren abera soldatak haundiegiak edo haundiegi txatedo hartzen direla, baina erabiletan inguruko, erabiletan afortutako artikulu batxutan, erabilira egun hauetan. No? Hmm. Eta dirazteko, bat ez be, Txinan, arrazoi modua, bueno, lan eskuaren aldetik sortu dan gabesiagatik, zurritasunagatik, soldatak hasi direla oso bizkori gotzen. Ez? Bueno, faktore diferenteak dago zor, baina Txinako gobernuaren aldetik be, aspaldi, ja urte asko die, hasi ziren estrategiak aldatzen, eta nolabait Txinaren ekonomia esportazioekin duten gehiegizko menpekotasuna nolabait murriztu nahian, bueno, barne konsumoa sustatu behar zala, alde batetik gastu publikoarekin eta beste ditu soldatekin. Eta hor bi faktore dago sortuan. Alde batetik gobernuen jarrera, sindikatuak, hasi dira nolabait berpisten Txina, gobernuak sustatuta ere bai, eta gero bilakaera demografikoa bai, ez? Hor aipatu da edo atzpegun inguruko erabiletan aipatu da nola pues horren arte jarritu dira oso politika estua demografiaren aldetik Txinan, bueno, momentu baten izan zen familiako gehienez ume bat ikitzeko aukerarekin, bueno, hori izan oso zorrotz jarraitzen leku batzuetan bai, beste batzuetan ez, ez? Baina eta, ja urteak dira bi gehienezko ume hori, bihurtu dira bi ume. Eta, bueno, ala ere, beruntzako joera demografiko hori jarraitzen dago, beraz, gazte gutxiago dagoz, eta horren ondorio soldatak handiagoak bihurtzen ari dira. Oso modu kezkagarrian azaltzen da hori Txinako ekonomiaren txat gure edabideetan, baina ni zalantzan jarriko nuke hori prinsipioz ikusita zen motako neurriak hartzen ari dire, eta zen motako neurriak ez diren hartzen Txina. Alde horretik, benetako kezka bat egon ezkero alde horretatik, gehienezko biumeren muga hori ja hori bebai apurtuta egon gozala. Eta ez apurtu. Aporto mantentzen dabe gehienezko biumeren politika. Orduan, ematen dugu, alde horretik kezka haundirik ez dagoela. Bestaletik, jubilazioa adina, kontutan hartzen badugu ikusten dugu hor, jubilazioa adina dela handina, gizonezko entzat 60 urte, eta emakume entzat 50 edo 45. Horiek dira be, Soviet Batasunean, egon ziren jubilatzeko adinak, eta momentu honetan ondino mantentzen direla adibidez Bielorrusian. Baina, bueno, horra argi dago filosofia hori herrialde komunistetan zegoela eta herrialde batean mantentzen dana, ez da? Baina, bueno, horrekin be, pues antzeko zeu zer, nolabait demografiaren bilakaera edo lan eskulan eskaziaren gatik benetako keskazakon bat egon ezkero gauza horiek mugitzen aziko lirateke eta ez dira hasi. Orban, ez dut horren beste sinisten hor gure edabide egiten ari daren interpretazioarekin. Baina, bueno, lan eskaziarekin arrazoi horren gogorrez badago, baina argi dago soldatak oso modu nabarmenean igotzen ari direla Txina, ez da? Eta, klar, enpresari asko, hasi dira kejatzen, hemengo enpresari asko, hasi dira kejatzen horko soldatak oso asko lehen baino asko faltuagoa direla, eta adiez batak esaten dau, pues, Shanghaiko soldatak, Euskal Herriko soldatak, baino asko, zazen, asko zandiago egitela. Bueno, eta beste batzuk zaten, bueno, Txinako ekialdean, ze diferentzia handia dago, zegu zonalde batetik bestera, eta Txinako ekialdean leku askotan, ja Espainiako soldatak lanzarien mailara heldu bala gutxi gora bera. Bueno, orduan, nik uste duten referentzia horiek hartu behar ditugu kontuan, argi dago, prinsipio soldatako zu mundu nabarmen igotzen ari dela, baina ikusten badugu Txinaren ekonomiaren bilakaera urtero, pues, eguneko amar, eguneko bederatzi igotzen egon dela hainbat urtetan orain, eguneko sei zazpi, pues, logikoa da horren ondorioz soldatak oso soldaten igoerako oso handiak izatea gobernoaren politika bai ordekogu eta, bueno, ikusten dugu bai lan eskulanaren eskasiaren aldetik, gobernaren aldetik behintzat, keskak ez direla horren handiak, eta bestela beste motako neurriak hartuko zirenako. Ba hori izan batez be hausarketa.
Eta ba, bueno, pues, horrekin amaituz, pasako gara epigarren gaurko puntua, eta badela ASR-a eman dela Sánchez eta Urkullen artean, ez?
Bai, bitxia izan da, momentun baten, ze kontra esan gogorrak egon diren, bueno, pandemiaren inguruan jarritu behar ziren politikekin, bueno, Espainiako gobernuan eta Gasteizko gobernuaren artiak. Bueno, hori modu personalizatuta nahi dozu Sánchez eta Urkulluren artiak. Eta oso jarrian gogorrak, argiak, sendoak, Madrigo gobernutik, orain arteko neurriekin lehen bailen konfinamenduekin eta lehen baila akabatzeko alarma egoerarekin batez be, eta Gasteizko gobernutik alderantziz gehiago itxaron behar zauda, ondien izola momentua, eta bueno, zan. Bueno, interpretazio diferentiak egon dira ba, horren aurrean, zan. Zergatik bapatean azidea sortzen horren jarrera ezberdinak esan. Bata izan da, bueno, zoeski orain politikari gehienak dagoz kezkatuta bueno, pandemia maitu eta gero pandemia inguruko diskursoak. Oda, azkenian diskurso relato izaten da orain askotan. Zen izango da pandemiaren relatoa eta batez behar zen izango da pandemiaren aurrean gobernuak egindakoaren egindakoari buruzko errelatua. Eta, bueno, horri azaldu lehik apur bat burruka hori. Eta, mapatian igual madinak zira pentsatzen, bueno, jendea garatzen bada, igual gure neurriak, ja, jendea funekatuta dago, hartutako neurriekin, eta jarraitzen badugu behar baino gehiago neurri hauekin, igual azten gara koste politiko gogor bat jasatzen. Hori komentatu da, batez behar izanen, no, inkesten arabera, ematen dau, jendea ja gero eta gogorrago azaltzen ari zala, zalako, ba, bueno, neurri konfinamentuak eta neurri murriztaile guztien aurka esan. Orban horri horregon like igual azalpen bat. Baina beste bat, ikuspegi ekonomiko gutxetik aztertuta, izan deke, ba, nolabete, ekonomia bakoitzean dagoen sektore banaketa ezberdintasunak. Alde batetik Espainiako ekonomia, besaletik Euskal Herriko ekonomia, eta batez behin bietan turismoa, turismo sektoreak duen pisua, turismo estalarik, biak dagozko kaso honetan implikatuta, baina batez behin turismoa. Bueno, karo, zer gertatzen da, pandemia lehertu zanetik azitara komentatzen, principios eta hori erabide guztietan agertu da, ba, claro, pandemia eta pandemiaren ondorio sortu diren neurriak sortutako kalte ekonomikoan neurri handi baten turismo sektorean gertatu da. Eta hori izan da bereziki kaltegarria Espainiako ekonomiaren za. Ba, turismoak hemen Espainiako ekonomia neuneko barre produktu horreinaren neuneko amailu edo izan daitelako. Eta horreken azaldu lehik ere bai, baina udaberria urreratuta, udaia urbil egonda, azaldu lehik zergatik Espainiako gobernuak daukon horren beste prisa, momentu honetan lehen bailen neurri dekene amaitzeko, eta hiritarrak, hemengoak, Espainiakoak eta oroar Europakoak hasten direnean oporrak planifikatzen, ja, eurentzat, ja, Espainia hartzea nolabait libre dagoen esparru moduan. Eta, neurren murriztailerik gabeko herrialde moduan. Eta, horrek esaldurik igual, zergatik Espainiako gobernuak ikuideu bapatean horren beste prisan neurri guzti horiekin akabatzeko. Eta alderantziz, gertatu leike, Gasteizko gobernuan justu kontrakoa gertatzea. Bi faktore dago zen. Alde batetik, turismoak errantzik, sektoreak pisu gutxiago dekola, eta bezaretik, noiz baita komentatu dugula, eta hau ez da, ez dakizagatik, baina ez da Davidetan komentatzen, baina, klaro, hilabete hauetan, COVID-en inguruan, turismo sektorian, gertatu den kaltea, izan da kaltea herrialde batzu entzat, turismo jasotzen duten herrialde entzat, baina alderantziz izan da, onura, ba, jatorrizko turista, oian jatorrizko lurralde entzat, onura ekonomikoa. Pues, zergatik, azkenean turismoa ez da industria bezala, ez da, beste zerbitzua bezala, turismoa azkenean da, berez, ba, erosteko gaitasuna, ba, leku batetik bestera aldatzea. Erbatea. Claro, nik, manoia turismo egiten Frantziara, ba, naiz eta soldatak hemen hartu, baina ez dut hemen konsumitzen, nire soldaten parte bat, Frantziara jun eta bertan konsumitzen dut. Ez? Eta horrekin sustatzen ari naz, Frantziako barne produktu gordina, produkzioa eta hemengoa alderantziz murrizten. Orduan, zer gertatzen da, principios aurten gertatu dana, oso kalte jarra izan da, ibez, Espainia bintzat, turismo turisten hartzaile den neurrian, baina oso onuragarria, entonces, ez da esaten, herrialde industrialentzat. Ez, adibidez, pues, bueno, askotan, bueno, aipatu dugu Alemaniaren kasuan, oso mundu argian, oso turista gutxi jasotzen duelako, eta turista milioi pilo, bat turista bidaltzen dituelako, ez da herrialdetara, edo antzeko zuzan gazetu leike Euskal Herria. Oda, gure barne produktu gordinaren txat, gure ekonomiaren txat, kontura jarria da, bueno, apur bat motza da, eta igual horrezagatik ez da, baina onura garria izan daike gure biztan liake ez ateratzea hemendik beste leku eta bat turismo egitera. Ba, hemen gehiago gastatzen da delako, eta hemen ekonomia gehiago sustatzen da delako. Baina, bueno, hor kontraesan, interes ekonomikoen kontraesan, horren nabaria izan da, horregon leike igual azalpen bat, edo beste azalpen bat, kontutan hartzeko beste azalpen bat, Madrilgo gobernua eta Gasteizko gobernua horren jarrera ezberdinak eta esan, eta kontraesan korrak eukitzeko justo momentu honetan, uda urbile dagoenean pandemiaren aurrean hartu beharreko neurrien egotan.
Ba, ea, nola zenorako uda izango dugun aurten. Ea, pues, zergako neurriak ere hartuko dituzten, ea, iaz bezala izango den askatasun hori, mugitzeko askatasun hori ba, ezarri zutena edo jarri zutela?
Bueno, hori da, ze orain arte, eta ibili gara, bueno, espektatiba bat zuena arabera azterketak egiten, eta gero espektatiba horiek ez dira bete. Eta hausa berriro okertu dire, eta berriro eta berriro, za? Orduan, beti hori zalantzan jarri behar dugu, baina ematen dugu bai oroar lider politikoak kontestu horretan kokatzen dira. Hora, principios Espainian udau nahiko libre izango dala, eta principios urte aurten edo, pues, gauzak bideratzen hasiko direla. Hasiko dugu, jakin. A ber, udazkenean berriro beste okertxe bat ez da tokiru.
Eta, bueno, ba honekin amaitzeko eta azkenengo ez gaurko hausnarketari heltzeko, daukago, Uber deliberoeta enpresa hauen, ez dut oso ondo ulertu zagaia, baina ez dutela didurik irabazten.
Bai, bitxia da ere, enpresa hauek bihurtu dire gero eta handiagoak, pues Uber Deliveroo plataforma, ekonomia kolaboratiboan edo esaten da, ez da? Plataforma hori. Hasi dira zabaltzen mundu guztian eta zentroetara, estatu batuetako zentroetara junezkero, oda, multinazional horiek kontrolatzen dituzten enpresetara junda, eta kontuak aztertuta ikusten dugu, ez direla dirurik ere bazten. Edo oso diru gutxi edo balera txikiak dituztela. Eta nola da posible horren beste zabalkundia ukitzea eta diru gutxi irabaztea. Bueno, hemen gertatzen ari da, Zibasko, frakin enpresekin gertatzen ari dana estatu batuetan. Antzeko zeu zer gertatzen zala. Da, frakin enpresa gehiago sortzen ari ziren etengabe eta askunde ikaragarria zeukien estatu batuetan eta dirurik irabaziz. Bueno, hori ulertzeko urte behar dugu urte azken urtetan burtsan egondan dinamika, oso ezoiko dinamika izan da. Eta hori lotuta dago Banku Zentralen jarraitutako estrategiarekin. Lema gabiliz, 10 urte Banku Zentralak etengabe dabizala dirua botatzen merkatura, eta dirua botatze hori, edapen monetarioen bitartez, botatzen edinen diru hori, bat ez behin merkatu finanzieroan biletu da, eta burtsan bereziki. Horren ondorioz burtsa artifizialki puztuta egon dira, amarron urte hauetan, eta igon dira, etengabe egon dira igotzen, nola baite, akzino, enpresa honen akzinoak, eta baita ere enpresa txarren akzinoak, denetareko egon dalako dira. Eta enpresa txar hoien artian, egon dira enpresa asko, dirurik, etekinik, ez eukien enpresak. Eta nahiz eta etekin ez eukitzea, baina dirua egon da hor pilatzen, ez, burtsan. Ba, zergatik, ze, bueno, ba, nolabiteko piramide hoi, hor segitu asartzen dirako piramide hoi, eta da, azten da, dirua baian, dirua asartzen momentu konkretu baten, enpresa baten, eta beste batzuk ikusten dabe, akzinoak, akzinoen presio gora jundara, eta azten dira hor dirua sartzen, beste batzuk sartu da dako. Eta orduan, akzinoak, naiz eta enpresaren diru egizide ez irabazi, baina akzinoen balioa igon da, etengabe. Hori gertatu da frakineko enpresekin, eta gertatu da plataforma hauekin bebai. Orduan, diru horri esker, plataforma horiek ikideabit dirua inbertsinoak egiteko. Nahi izan da den beste urte guzti hauetan inbertsinoak egiteko. Nahi eta etekinak ez euk. Akzedunak dirua egin dabe, euren akzinoa balioa igon dalako ikaragarri, eta etekinen bitartez, pues, akzinoa horiek erosinen dituzten, akzinoak gero danak edo parte bat gero saldu, eta horrela etekinak lortu dabez, espekulatibo, eroz, baina etekinak dira, za? Ruan, ikusten dugu mekanismo hori, oso mekanismo inestable izan deke, jakina, zen gauzak burtsaren sektorian gauzak bere horrela, bere lekura junezkero, ba, kan, enpresa horiek oso egora zainan geratuko dire, inbertsio berriak egiteko, eta crack baten aurrean egon daitezke edo zein momentuan jakina. Baina, bueno, interesgarria da, dira, azterketa horiek ikusteko benetan, hoien enpresa horien atzean, zen punturaino dauden proiektu errealak, edo zen punturaino dauden proiektu espekulatibo gutxak.
Eta ba, ez dakite hemen utziko dugun, edo zerbait azpimarratu?
Ez, bueno, nire partetik hola nutziko dugu, nahi doz.
Ba, bueno, eskerrik asko beti bezala Adrian eta hurrengo aste artean egongo gara.
Osondo Leo, hurrengo aste artean.
Gero arte.
Vale, gracias.